Тікелей өтоқында соңғы жаңылықтар мен Сұлтан Ханақұлы. Сәрсенбі күні Венадағы Аустрия парламентінде кейбір Аустрия депутатының, саясаткерінің және журналистінің Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік қызметімен байланыс құрды және соған қызмет істеді деген айыпты тергеу үшін құрылған арнайы парламенттік комиссияның жұмысы басталды. Ол туралы Азаттықтың тілшісі хабарлады. Парламенттік комиссия бір мәлімет бойынша жыл соңына дейін созылуы мүмкін арнайы тыңдауды өткізудің тәртібі бойынша уәжге келуге тиіс. Оған қоса комиссияға кіретін парламенттегі барлық фракцияның келісімі бойынша куәгерлердің тізімі айқындалады. Қазатомөнеркәсібі ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісін тергеу аяқталды. Қазір Жәкішев пен оның адвокаты іспен танысу үстінде. Сәрсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі осылай деп хабарлады. Қауіпсіздік комитеті Жәкішевті офшорлық компаниялар мен жалған фирмалар арқылы аса ірі көлемде қаржы жымқырды деген күдікпен 21 мамыр күні тұтқындады. Осы күні Самұрық-Қазына қорының басшылығы оны қызметінен босатты. Алайда Жәкішевтің бұрынғы қызметтестері мен туыстарының және бірқатар тәуелсіз адвокаттың мәлімдеуінше Жәкішевтің ісінде нақты қылмыс емес саяси астар бар және тергеу барысында Жәкішев пен Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы бас менеджерлерінің құқықтары өрескел бұзылды. Сәрсенбі күні Алматының Алмалы аудандық сотында банк қаржысын жымқырды деген айып бойынша БТА банкінің бұрынғы қызметкерлерінің ісі қаралуға тиіс болатын, бірақ бұл сот тыңдауы екінші қыркүйекке ысырылды. Ол туралы Азаттық радиосына БТА банкінің заңгері хабарлады. Ал Алмалы аудандық соты бұл істің қалалық сотқа өткізілгенін, сот тыңдауының сонда болатынын айтты. Банктің бұрынғы 12 қызметкері Мұхтар Әбләзовтің ұйымдасқан қылмыстық тобының құрамында аса ауыр қылмыс жасады деп айыпталып отыр. Өткен сейсенбіде Алматының Медеу аудандық соты Альянс банктің бұрынғы басшысы Жомарт Ертаевты тұтқындауға санкция берді. Ол туралы қаржы полициясының өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Оның мәлімдеуінше тергеу Ертаев басқарған Альянс банктің офшорлы компанияларға 917 миллион доллардан астам несие беруге кепілдік бергенін анықтады. Кейін борышкерлердің өз міндеттемелерін орындамау салдарынан несиенің құны 1.1 миллиард долларға дейін өсіп, ол сома банктің есебінен несие берушінің пайдасына қарай өшірілген көрінеді. Ал оның орынбасары болған Алексей Гейвтің босандықта жүрген көрінеді. БТА банкінің тағы екі менеджері Ермек Диханбаев пен Бадат Тасыбековтің тұтындалған туралы қабар шыққан болатын. Қазір екеуінің тағдарынан еш хабар жоқ. Американың демократ сенаторы Эдвард Кеннеди 77 жасында мидың қатерлі ісігінен қайтыс болды. Кеннеди демократиялық партияның шешуші әрі беделді тұлғасы болатын және Американың ең ұзақ сенатор болған саясаткер еді. Ол алғаш рет ағасы президент Джон Кеннеди өлтірілген 47 жыл бұрын 63 жылы сенатор болып сайланды. 83 жылы президент сайлауына түсіп, ол сол кездегі президент Джимми Картерге жеңіліп қалды. Эдвард Кеннеди денсаулық, білім, азаматтық құқық сынды әлеуметтік салаға қатысты ақштың барлық заңында өз қолтаңбасын қалдырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранда Ирак шейіттерінің беделді діни көсімдерінің бірі Абдул Азиз Әл-Хаким 59 жасында дүниеден өтті. Оның көмекшілері хабарлағандай Әл-Хаким өкпесінің қабынуынан емделіп жатқан Техран ауруханасында қайтыс болды. Марқұм Ирактағы билік басында тұрған шейіттер бірлестігінен кіретін және шейіттердің Ирактың жоғарғы ислам кеңесі деп аталатын жетекші тобын басарып келді. Саяси сарапшылардың пікірінше оның қазасы 2010 жылдың қаңтарына жоспарланған парламент сайлауының алдында елдегі саяси тұрақсыздықты ушықтыра түсуі мүмкін. Ауғанстанның Кандагары қаласындағы қуатты жарылыс құрбандарының қатары 43-ке дейін өсіп, жараланғандар 65-ке жетті. Қаза тапқандар мен жараланғандардың барлығы да бейбіт тұрғындар болатын. Талибтердің өкілі соңғы жылдардағы ең ауыр террорлық қасандыққа қатысы барлығын теріске шығарды. Сейсенбі күні Ауғанстанда Американың 4 жауынгері оққа ұшты. Биыл НАТО күштері талибтерге қарсы соғыс басталған 2001 жылдан кейінгі ең көп кісі шығынына ұшырап отыр. Солтүстік Кореяның соғыс зымырандарын сәтсіз ұшыруынан сақтану үшін Ресей қиыр шығысына S-400 зениттік қару кешендерін жайғастырды. Ол туралы сәрсенбі күні Ресей қарулы күштері бас штабының бастығы Николай Макаров хабарлады. Ол атап көрсеткендей, Солтүстік Кореяның соғыс зымырандарын, оның ішінде ядролық қондырғылары бар зымырандарын сынайтын полигонының Ресей шекарасына жақын орналасуы Мәскеуді алаңдатып отыр. Макаров сондай-ақ Ресей мен ақш Солтүстік Кореяның зымырандық сынақтарын, оның ішінде бейресми сынақтарын қадағалайтын бірлескен бақылау орталығын құру жөнінде келіссөз жүргізіп келеді және Мәскеуге орналастыру мүмкіндігі де қарастырылып жатыр. Ақштың зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін Еуропаға орналастыру жоспары бойынша Ақ үй мен Кремльдің арасында зор қарама-қайшылық бар. Абхазия мен Оңтүстік Осетия өздерінің Грузиядан тәуелсіздік алуын Ресей тарапынан мойындауының бір жылдығын тойлау үстінде Оңтүстік Осетияның президенті Эдуард Кокойты Мәскеуде Ресей премьер-министрі Путинмен кездесті. Ал Абхазияда мерекелік шаралар жоспарланып отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім.